Piektdienu īsi pirms pusnakts noslepkavotā Krievijas opozīcijas politiķa Borisa Ņemcova piemiņa šodien godināja arī Rīgā. Divos pēcpusdienā, laikā, kad Maskavā un citviet Krievijā sākās Ņemcova piemiņas marš, Rīgā pie Krievijas vēstniecības pieminēt Ņemcova bija sapulcējušies vairāki desmiti cilvēku. Klātesošie pie vēstniecības žoga nolika ziedus un aizdedzināja svecītes. Ņemcova godinātāju vidū bija gan nevalstisko organizāciju pārstāvji un žurnālisti, gan vairāki politiķi. Uz spontāno piemiņas pasākumu sanākušie ļaudis savā starpā apsprieda piektdienas vakara asiņainos notikumus Maskavā. Viņu domas par to, vai Ņemcova noslepkavošana varētu radīt arī kādas pārmaiņas Krievijā, gan dalās. Nacionālās apvienības Saeimas frakcijas deputāts Einars Cilinskis pieļauj, ka notikušais varētu kļūt par pagriezienu punktu.
Es domāju, ka šis notikums var tiešām nest izmaiņas. Tas noteikti nav, nebūs vienkāršā veidā, kā domājot, ka tas uzreiz uzvarēs demokrātiju. Tā diez vai, bet aiz šī notikuma var būt dažādas tālākās sekas, izejot no tā, ko Putins būs nozīmējis par vainīgo. Es domāju, ka notikums sekos.
Savukārt bijušais tieslietu ministrs Jānis Bordāns apšauba, vai Ņemcova noslepkavošana kādam atvērs acis.
Domāju, ka tie, kas apzinājās, kas Krievijai notiek, to apzinās vēl skaudrāk. Viņos diez vai kaut kas mainījās. Tie, kas vēlas, lai tas notiek Krievijā, arī visu apzinās un neslēpti par to priecājas. Šajā ziņā nekas nemainīsies, bet es domāju, ka līdzības, diemžēl, un to arī daudzi pasaules apskatnieki mina, ka līdzības ir kā ar Kirova slepkavību 37. Gadā, un tad sākās atklātas represijas. Savā ziņā mainās, diemžēl, manuprāt, tas, ka vara ir pārgājusi Rubikonu, un atpakaļ ceļi no tās vairs nav esošajai varai. Attiecībā uz cilvēkiem nezinu, tas būs jāskatās.
Madara Fridrihsone, Latvijas radio.